тау институтун кешки факультетинде курулушка кирдим. Бирок адебиетке деген кызыгуучулук сонун да менде сөнбөгөн болатын.
Сүлеймен Бухарбаев өзүнүн Алтын алка атты алгачкы кол жазбасын 1961 жылы Алматыга жазуучулар одагына алып келеди. Казакстан жазуучулар одагында айгилы жазуучу Габит Мүсүрөповтун батасын алып, Шафон Семерденов менен жүздөшөдү.
Габит Мүсүрөповко жолуккан соңдо одан кийин проза бөлүмүнө кирдим. Шафон Семерденов деген экен, ондагы жазуучулар менин кол жазбаларым менен азыраак таанышып көрүп, маган жолуң болсун, сен жазууңду жалгастыра бер дегендей болду. Ондон кийин маган бир совет кеңеш берди, үйткени сен энди эки кайыктын башын устоого болмайды, эгер чын менен жазуучу болатын болсоң, адебиет жолуна түшөтүн болсоң, сен техникалык иштериңди кой, окугуңду кой, политехнический институтту кой деди. Барып аны тапшырдым. 1968 жылы Алматыга келип, КАЗУ-дун журналистика факультетине, сырткы факультетине кирдим. 74 жылы бүтүрүп чыктым.
Осылайша журналистик салага бет турган Сүлеймен Бухарбаев Өзбекстан телеарнасынын казак редакциясына жетекчилик этүүгө келипти. Аксакалдын өзү айтуунча, казак руханиятына келели эмгектер сиңирген экен. Өзбекстан телестудиясында 32 жыл редактор, бөлүм меңгерүүчүсү, жүргүзүүчү болуп иштеген биздин бүгүнкү кейипкер замандаш багдарламасында улуттук өнөргө эрекше орун бергенин айтат.
Мен энди сол замандаш программасында иштеп жүргөн убактымда сондагы эң көрүнөктүү менин эсимде калган иштер болду аздап. Биринчиси Ак канат деген ансамбльди уюмдаштырып сонда. Онда мына Ташкентте баардык вуздарда, жогору окуу орундарында казак ансамбльдери болотун. Солардын баарлыгын замандаш программасына чакырып турдук, башка кылдык. Кийин кортундуда солардын ичиндеги эң таланттарын, консерваторияда да казак жигиттери, кыздары көп болотун, таланттар көп болотун, соларды чакырып Ак канат деген эстрадалык жаштар ансамблин уюмдаштырдык. 5-6 жыл сол ансамблди дамытып, көркөйтүп, бүкүл Орто Азияга таанылды жана телекөрөрмөндөрдүн көңүлүнөн чыгып, телекөрөрмөндөрдүн суроолору боюнча концерттик программалар уюмдаштырып, замандаш программасынан берип турду. Ол Ак канат деген ән музыкасы менен жазылды. Ол жаңагы жұрттың арасында белгілі болып, танымал болып, даңқы шығып кетті. Ол поездарда бара жатқандарда, автобустарда бара жатқан жастар айтып жүретін болды, парадтарда айтылатын болды. Ак канат ансамблі мынау Алматыға келді, телестудиядан шықты, жазушылар одағында встречалар өткізді, кездесулер. Осында школа интернет бар еді, солардың окуучулары менен барып кездештик, башка кылдык. Сол жерде дейм Ак канатка деген махабат, хурмет, изет көбөйдү. Сондагы кээбир таланттуу окуучулар, башкалар Ак канатка арнап өздөрүнүн өлөңдөрүн чыгарды.
Ал энди ансамблдин кийинки тагдыры кандай?
Ак канат ансамблин 5-6 жыл жалгастыго. Со 5-6 жылдын ичинде алар үлкөйдү, көркөйдү, институттарын, жогору окуу орундарын бүтүрдү. Кээ бирөөлөрү жаңагы профессионал өнөрпаз болуп кетти. Мавлюда Айнакулова деген, Алмагүл Өрбүгүл Сүйөрбаева дегендер атактуу Лязги деген ансамблдерде катышып, одон кийин үлкөн өнөр сайыстарына катышып, атактары чыгып, белгилүү болуп кетти алардын баарлык чет элдерге дейин барды, башка кылды. Биз аларды мактаныч тутабыз, алар сондай болду. Энди одан кийин барып бир ол мәңгілік болмайды, ол болды. Одан кийин замандаш программасында биздин эң негизги жана бир жұрттын пайдасына телекөрмөндөрдүн көңүлүнөн чыккан ишибиздин бири алгачкы рет 1989 жылы Казакстан менен Өзбекстан арасындагы айтыскер акындардын айтысын өткүздүк. Сонда Казакстан менен Өзбекстан түркпа агындарынын арасындагы айтысын алгачкы ирет уюмдаштырдык.
Курметтүү азаттык тыңдармандары, шагын кабарландыруудан кийин әңгімемізді әрі өрбітетін боламыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары мен пікір таластарына қатысыңыз.
Азаттык экономия кызыл пікір таласқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Бирок Демискалы Сүлеймен Аксакал бүгүндө өкмөт басындагылар да бизди колдоп Ташкент қаласындағы эң үлкен сарайды берді. Алайда айтысатын акынымыз жок эт дейди өткөн чакты эске алып.
Бизди маданият министрлиги Өзбекстан колдоп кубаттады, радио телевидение госкомитети колдоп кубаттады, бастыктардын баарлыгы колдоп кубаттап көп жардам берди бизге. Өкмөттүн өзү да жардам берди. Энди солай деп биз Калктар достугу деген сарайды алып койдук. Сонун айтыс болатын күндү белгилеп койдук, калктарга жана реклама айтып койдук. Бирок биздин айтысатын акындарыбыз жок. Сол кездеги эң кыйын нерсе баардык аудандардагы маданият үйлөрүнө, баардык облустардагы баарлыгына телефон согамбыз, барабыз, издейбиз. Соорго деген кыйынчылыктар менен 5-6 акынын башын косуп, баары бир сол нени айтысты өткөзүп, алгачкы ирет айтыска, үлкөн айтыска биз жол ачып агабыз. Содан кийин биздин республикабыздагы айтыскер акындардын саны көбөйүп, жаңа олардың даңқы шығып көптеген жерлерге қатысып Монголия ақындары менен Қазақстан ақындары менен және Қытайдан келген ақындар менен айтысып атышып кетті, айтыс дамып кетті, осы уақытқа дейін олар жалғасып келе жатыр. Мен өзім мен қуанамын енді сол біздің игілікті істеріміз жалғасып жатқанына. Жастарымыз барлығы өзінің бұрын қалып 30-40 жыл қалып кеткен айтысты қайтадан дамытып келе жатқан мен жақсы қуанамын осы уақытқа дейін.
Азаттық тілшісі өзбек жерінде тұратын қазақтардың бүгінгі әлеуметтік жағдайы қалай деп сұраған еді Сүлеймен қарттан. Ақсақал өзбек жеріндегі қазақ мектептерінің жабылып, жабылмағандар 9 жылдық мектепке айналғанын айтты.
Әлеуметтік жағдай енді заман әзір барлық жерде өзгерді ғой. Барлық жерде өзгерістер бар, әлеуметтік жағдайының өзгерістері бар, басқалар бар. Мынау Қазақстанда, Өзбекстанда да, жоқ, қазақтардың арасында да біраз өзгерістер болды. Неге десеңіз, көш-қон саясаты басталды мына жерде. Одан кейін жаңағы ол жерде қазақ мектептер бұрын 670 болатын, 10-11 класқа дейін болатын, 670 қазақ мектебі болатын. Қазіргі уақытта ол бір шамаға қысқарды енді. Өйткені жергілікті халықтың өзі соны өзбек тіліне береді, орыс тіліне береді, басқа жерлерге жібереді. Сөйтіп қазақ мектептері қысқарып кетті. Енді 600 емес, 400 бе, 450 мы сонда мектеп болса керек, бәрі 9-шы класқа дейін қысқарылды. Бірақ ол жерде бір сәл аздап әт деген ай бар. Со Ташкенттегі жоғары оқу орындарына басқаларға барған уақытта өзбек тілінде тапсыру керек те. Қазақ тілінде оқып бітіргеннен кейін оны барып, жаңа жоғары оқу орнын өзбек тілінде тапсыра алмайды, жаңылысып қалады, өте алмайды. Сонда қиналып көбі өзбек тіліне береді, басқасы береді. Кейбіреулер бергісі келмейді. Олар жаңағы Қазақстанға со бала шағалар үшін ақ бірінші нәубетте көшкісі келеді.
Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Өзбекстанда тұратын қарт жазушы Сүлеймен Бұқарбайдың әңгімесі. Бірер секундтан кейін әңгімені қайта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бүгінгі күні Қазақстанға сырттан көшіп келуші қазақтардың 80% өзбек елінен келгендер дейді Асақал жазушы.
Енді әзіргі статистика бойынша 1 миллионға жуық қазақтар келген болса, соның 80%-ы қазақтар деп айтып отырады. Өзбекстандағы барлық облыстарында қазақтарында қазақтар көп жасайтын жерлердегілердің барлығы көпшілігі осы жаққа көше бастаған еді. Кейінгі уақытта сәл саябырлап қалды. Оның себебі жергілікті бюрократиялық аппараттар келген жаңағы оралмандарды көп қинап жіберіп жатыр да, бірден документін бермейді, бірден квотасын бермейді, азаматтығын бірден бермейді. Ондай мындай онікі парақорлық деген нәрселер арасында әуже алып кеткен, содан қиналып бір жаққа келе алмай қалды. Одан кейін дүниежүзі қазақтарының құрылтайы болды ғой. Оралмандарға бір жаңа бір жеңілдіктер, жаңа бір жаңа өзгерістер енгізілеме деп сенсе, олар жөнінде айтылмастан біз жаңа оралмандар келетін болса, бірнесені алуға ғана келмек емес, бірнесені беруге, пайдасын тигізуге тиісті деп айтылғаннан кейін бұлар қалай түсінерін білместен ойланыңқырап қалыпты да, бұл деген сөз бұрынғы оралмандарға бұрынғыдай жағдай болмай қалады ма, бізді құшақ жайып шын ықыласпен күте алмай қалады ма, келгенде қиналып қаламыз ба деген ойлар болып, барлық көпшілігі сөйтіп ойланып қайтты да, оралмандармен не қылатын болсам. Бірақ қазір бір тарихи мүмкіншілік туып отыр да, өйткені қазақтардың барлығы шетелдерде 5 миллионға жуық қазақтар бар ғой. Солардың барлығы бір Қазақстанға жиналып, өзінің тілін, өзінің әдет-ғұрыптарын, салт-санасын, қазақшылығын дамыта түседі ме? Соның үшін содан кейін көркейіп, қазақтың аты бүкіл дүниеге және жайыла түседі ме деген ой бар еді. А солардың барлығы келмей жатып, қазақтың саны көбеймей жатып, 10-15 миллионға, 20 миллионға жетпей жатып, Қазақстан қуатты бола алмаймыз деп ойлаймыз да біз. Өйткені шетелдерде жүрген қазақтардың бәрі мен қабарым бар, барлығы қазақшылығын ұмытып бара жатыр. Пакистанда жүрген 3050-ден астам қазақтар өздерінің ұлтын кім десе қазақтар дейтін дәрежеге жеткен. Өйткені сол жердегілер, сол жердегі бас көтерілгенде, сендер қазақтар емес, қазықтар деп айтқан екен, біз қазықпыз деп кеткен екен.
Қазыналы қартың болса, жазылып тұрған қатпен теңдемей ме байырғы қазақ? көргөнү да көңүлгө түйгөнү да көп карыядан өзбек жеринде туратын казак агайындардын руханий алими калай болуп жатыр деп сураган эдик.
Биринчиден тил маселесин колго катты алуу керек. Биз жана газет бетинде, СМИ-де, жана бухаралык акпараттарда гана айткан менен булайша иш жүзүндө солордун баарлыгын бир тиймдүүлүк менен жүргүзүлүп жаткан жок да. Бурунгу убакытта редакцияларыбыз кеңейди. Замандаш программасын апта сайын эки аптада бир ирет болсо эми саатта биринчи программа берип отуратын эди. Казыркы убакытта казак тилиндеги программа энди замандаш дейилби, дидар дейиледи. Эки аптада бир ирет, кээде үч аптада бир иретпи, бир айда бир иретпи, 20 мүнөттөн ону ям башка экинчи дарежелүү программаларда берилет, бирөө көрүп, бирөө көрмөй калат. Анткени азыр телепрограммалар барлык жерден Алматыдан мыш программаны алып отурат. Ого азыр көңүл бөлүп аларга каралып аткан адам жок, өйткени азыр мурункудай эмес да, мурун замандаш программасын баарлыгы көрөтүн эди. Тек гана сону аңдып отуратын эди. Ак канаттар, айтыстар, башкалар көп дана адамдар проблемалар көтөрүлүп отуратын эди. Редакция почтасынан каттарды актарып көрөрмендерибиздин сауалдарына жооп берип отуратын эдик. Журттун, калктын көңүлүндөгү, көкөйүндөгү сөздөрдү, аңгимелерди, проблемаларды көтөрүп отуратын эдик. Сондуктан калк катты кызыгатын эди. Казыр сал анды энди мурункудай эмес да, бирок казак тилинде республикалык газет бар, маданий орталык бар, бирок алар да өзүнүн алдында турган проблема маселелерди али түбөгөйлү калктын көңүлүндөгүдөй этип өткөзүп жаткан жок деп ойлойм.
Биз әңгімеңіздің соңында ақсақалдың отбасы жайлы сұрадық.
Мен Ташкентте тұрамын, біз өзіміздің семьямыз 4 қызым бар еді. Галима, Бағила, Балқия, Рабиға деген. Төртеуінің екеуі журналист факультетін бітірді Ташкентте. Мен өзім журналист үшін болдым. Туғанының Тасқұл деген, ол да қазгуде журфакты осыны бітірді, осында. Бір үйден, бір семьядан 4 журналист шықты. Енді қазір солардың екеуі Ғалима Америкаға кеткен еді. Америкада жүріп, әзір Германияға өтіп, сол жерде жаңағы оппозициялық газетенің главный редакторы екен. Мен көп байланыса бермеймін оныменен. Өйткені екеуміздің пікіріміз, дүние қарастарымыз онша қосылған жоқ әкеменен екеуміздің де. Ол өзінің жолымен кетеді. Кішкене күнінен тыйнақтай 4-5 жасынан бастап, тек қана өзінің пікірі менен басқа жүрөтүн эди. Сондуктан айтканда эгер не кылатын болсо не кылмайтын эди. Одан кийин мен айттым, ана Өзбекстан өкмөтүнүн кээбир саясаттары бар болсо сонун баарын түшүнүп туруп одан кийин саясат жөнүндө сүйлөө керек да, аралашуу керек да. Ол кээде түшүнбөстөн коюп жиберет, мен койма десем ол өзүнчө сол менен арамызда конфликт туугандай болуп кетти да. Энди азыр онун жүрүшүнө мен өзүмдүн немди коса алмаймын, өйткени ол биринчиден кейінгі мына Бағила деген қызым, ол өте талантты, кітабы шығыпты. Жақында мен оны өзім көргенім жоқ, бірақ менің кітаптарымды ем алып кетті, бірақ қазақшаны нашарлау біледі да. Жоқ, ол тек қана орыс тілінде, английский тілінде сөйлеседі. Қарғадайын английский білген Лондонда жасады ғой, одан кейін алдын Ташкентте BBC-де істеді біраз аздап.
Міне, бүгінде ақсақалдың жолын қуған екі қызы да шетелде, бірі Америкада, екіншісі Англияда тұрады екен. Құрметті тыңдармен, сіздер қазақтар әлемде бағдарламасынан Өзбекстанда тұратын қарт жазушы әрі журналист Сүлеймен Бұқарбаевпен болған әңгімені тыңдадыңыздар. Азаттық үшін Алматыдан Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақтың бұлбұлы атанған Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақтың әйгілі әншісі Күләш Байсейітованың қазақ тарихындағы орны қандай?
Күләш деген бұл өзі тура уақытында туып, өнерге уақытында келген адам. Күләш болмаса қазақтың операсы ашылмайтын еді ол кезде.
Оның әншіліктен басқа қандай қырлары болған?
Артист болса да, иә, еще депутат болды ғой 4 рет.
100 жылдық мерейтойы жеткілікті дәрежеде аталып өтіліп жатыр ма?
Жақсы өткізбедіңдер, неге кінә қоям министр соған? Скудны. Алматы маған намады. Қалай өт
күлаш қалай шара өтіп атыр деп мен айта алмаймын. 100 жылдығы дегенде барып, әупірімде осы 2 ай қалғанда сүрініп жығылдым.
Міне қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Күләш Байсейітова қазақтың әйгілі әншісі, қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі, қоғам қайраткері, Совет одағының халық әртісі, одақтың мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ол 1912 жылы 2 мамырда Қарағанды облысының Шет ауданында туған. Тарихи мәліметтерге сүйенсек, Күләштің әншілік өнерге деген бейімділігі жас кезінен-ақ байқала бастаған. Оның бойындағы қабілетінің ұшталуына ән мен күйге жүрек әкесі жасының да әсері зор болған. 1930 жылы қазақтың Тұңғыш драма театрының труппасына қабылданады. Күләш сахна өнеріне қыр-сырына қызыға дейін қойып, кешікпей театрдың белді әртістерінің қатарынан көріне бастайды. Ал халық оны қазақтың бұлбұлы деп атаған. Күләш Байсейітованың қызы Қарлығаш Байсейітова анасының музыкалық қабілеті ерекше болғанын әңгімеледі.
Природный голос, природный. Шқандай консерватория болған жоқ. Менде архивтен көтерген, өзі нотаны қолмен жазған. Папам да, мамам да. Ол кезде консерватория болған жоқ. И вот соны былай гакудың несін, не өзі отырып и жазған нотасын. Білмеген өзі, үйренген. И мамам қандай суық болса да, қандай не болса да, даусыз қашанды кетпеген. Потому что природный голос. Барсова народный артистка Москваға барғанда мамамды құшақтап сүйіп айтады, ну и ты ласточка, наша ласточка, какой у тебя голосок, деп Барсова мақтаған мамамды. Қандай нежный, тонкий сондай. Қазір от неше артистер айтады, біреуді ұқсамайды мамам даусына. Фамилиясын айтпаймын кімді, подражать етеді мамама. Гакудың несін, қайырмасын, бәрбір ұқсамайды. Мамам даусы керемет даус, ешкімде осындай даус жоқ та болмас.
Жазушы Сара Латиева, Күләш Байсейітова тек қазақтың емес түрлі халықтардың шығармаларын орындаған дейді.
Күләш өзі 45 жасында қайтыс болды. Өзі үшін музыкальный тұрмақ былай да сауаты өзі нашар болатын, ол өзі ақиқат белгілі нәрсе. Сондай адам келіп, тек қана қазақтың опералары емес, ол Чеше Санды айтты, Татьянаны айтты. Ана мүлдем бізге мәдениеті ұқсамайтын, сосын театр тарихы, музыкальный тарихы өте әрдегі Грузияның ұлттық операсы Дайси, Марон айтты. Маро олардың біздің Қыз Жібек сияқты бейнесі грузиндердің. Оны өздері Марон айтып жүрген әншісі марқұм болып кетіп, содан кейін Дайсидің сахнаға шығармай қойған. Оны басқа кім айта алады? Сол ана кісінің дауысы құлағымызда қалсын деп. Сөйтіп жүргенде Күләшті апарып сол Дайсиді қойғызып, бізде 43 жылы Дайси аударылып қазақшаға қойылды. Ол кезде бүкіл опера қазақшаға аударылып қойылатын. Солай Күләш солай айтты. Сонда Күләш қазақша, грузиндер грузинше, Тбилиси де өзімізде енді ол басқаша. Сөйтіп айтқанда бүкіл зал түрегеліп тұрып қол соқ.
Сара Латиева Күләш болмаса қазақ операсы болмайтын еді дейді.
Сонда грузиндер жаңа өздерінің ұлттық тұлғасын, біздің Қыз Жібегіміз сияқты мараларын сонда тік тұрып қол шапалақтап, әртістердің пікірі ол өзінше. Демек, бұл кісі Күләш деген бұл өзі тура уақытында туып, өнерге уақытында келген адам. Күләш болмаса қазақтың операсы ашылмайтын еді ол кезде. Ол енді сауатты адам біледі ғой опера деген не екенін. Сондықтан бұл біз мақтаудың керегі жоқ Күләшқа. Біз бұл кісінің кім екенін танып, кейин курпакка солай айтуубуз керек. Бул бир китеп, бир кино, бир 15 мүнөт кабар, бир көрмө, анын баарлыгы бул түг эмес.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна Күләш Байсейтованын 100 жылдык мерейтойуна арналган кабарыбызды тыңдап отурасыз. Микрофон алдында Мирверт Сәрсебай багдарламаны шагын кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Алғаш рет Қазақ музыка театрының шымылдығы 1934 жылы Айман Шолпан музыкалық комедиясымен ашылғанда Күләш басты рөлді үлкен шеберлікпен ойнап, Айман бейнесін сомдаған. Оның ғажайып қабілеті мен дарыны Шұға, Қыз Жібек образдары арқылы шыңдалған дейді мамандар. Күләш Байсейітова туралы кітап жазған Сара Латиева өзінен басқа бұл тақырыпты қозғаған автор жоқ дейді. Оның сөзінше еңбекті жазу барысында бір қатар қиыншылықтарға тап болған.
Өзін көрмеген, тек қана дауысын естіп, сосын жаңағы сол театр бар, ол қатысқан опералар жүріп жатты. Оның сосын бір қиындығы, Күләшті көз көрген адамдар ол кезде көбірек еді. Бірақ көріп, біліп, сахнада бірге жүріп, айтқысы келмеген адамдар бар. Ашықтан ашық, кәдімгі айтқысы келмеген. Сосын айтқан менен ерінің ұшымен ғана амалсыздан енді бірге жүрген, бірге тұрғанын біліп келіп тұрғаннан кейін өру деп шығарып салма сөздер бар. Қиын мәселе мүмкін сол жаңағы тепе-теңдікті. Аналардың қайына қарап бұлай кетпеу. Болмаса мен өзім соншалық жақсы көретін, құрметтейтін адамым деп мүлдем жаңа қисынсыз көпіртіп жібермеу. Бірақ мен ол кісінің музыкальный жағдайын емес, Күләш Байсейітова деген қазақтың өнеріндегі тұлғаны көрсеткім келді. Мен соны және көрсеттім деп ойлаймын.
Сара Латиева Күләш туралы ақпарат айтудан бас тартқан адамдарда кездесті дейді.
Дерегі бар, бірақ негізінде көркем шығарма. Ақиқат болған уақиғаларменен жазылған көркем шығарма. Оны мен архивтен алған документалды нәрселердің жиынтығы емес. Болмаса өз бетіммен айдан аспаннан алған да нәрсе емес. Дерекке сүйеніп отырып жасалған менің елегем. Сондықтан мен бұл кісінің жалпы тек қана әншілік емес, адам ретіндегі, әйел ретіндегі, ана ретіндегі сұлбасын көрсеткен сияқтымын. Оқығандардың пікіріне қарағанда.
Аз уақыт аясында Күләш Байсейітова Брусиловскийдің Жалбыр, Ер тарғын, Алтын астық, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай, Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара, Пучинидің Чио-Чио Сан, Евгений Онегин сияқты операларында басты рөлдерде ойнап, басты вокалдық партияларды орындап, айталанбас хас шеберлігімен танылды. Қарлығаш Байсейітова анасы әншілікпен қатар депутаттық мансапты да алып жүрді дейді.
Ой, мамам сондай өзі артист болса да, я еще депутат болды ғой 4 рет. Мамам мысалы Қыз Жібек репетиция шаршап келеді сағат 2-3-те. Сонда депутаттың міндетін орындаған. Шаршап келеді, кешке жақын жарымда спектакль болады. Біз айтамыз мамама, сен демалшы, кешке жақын ауыр спектакль, қалай демаламын, адамдар келіп отыр. Ұят қой деді, аяу керек қой деді. Сосын бізбен бірге қондырған, чай берген, тамақ берген, ертесімен ол кезде горсполком болған. Горсполконға апарып, біреуіне үй сұрады, біреуін ақша, қалтасын алады, ақшасын береді. Кім қазір береді ақшаны? Неше мен сұрадым ақшаны, маған ешкім бермеген. Жағдайым нашар болып, жасым болса 71-де, өзім пенсионермін, инвалидпін. Қазір неде тұрватырмын, пастыры космонавты, баламын енді. Есімовке үйді сұрасам, очередке тұрыңыз дейді. Мен 71-демін, 5-ші этажда тұрам, арен-арен 5-ші этажға көтерлем. Сосын менің балаларым бар, немерем бар, соны бәрін ойлаймын. Мамам тұр болса, ондай, конечно, болмас еді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Күләш Байсейітованың 100 жылдық мерейтойына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосуна Күләш Байсейитованың 100 жылдык мерейтойуна арналган хабарыбызды тыңдап отурсуз. Быйылгы жылы Күләш Байсейитованың туганына 100 жыл толду. Осыган орай Алматы, Астана жана әншинин туган жеринде бир катар шаралар өттү. Тагы бирөөлөрү әлі де жоспарланып отур. Алайда Карлыгаш Байсейитова уактылы аракет этилмеди дейди.
Астанада болгондо, ЮНЕСКОго барган, ЮНЕСКО өтүп келет, да? А ЮНЕСКО айтты, неге Министерство культуры, неге бизге арыз жазбады? Биз онда календарьга включить этер едик. Неге кына койду Министерство культурага? По всему миру мамам өтөрөт. Вот сону мен кынаны министрге айтып жүрүм. Мен айттым, неге сиз хабарламасыз? Ол кезде биз деген жокпуз деди. Неге кеч хабарламадыңыз ЮНЕСКОны? Мамам жаңгыз 24 жасында, ким 24 жасында азыр народна алат артисти. Жаксы өткөзбедиңдер, неге кына коям министерствого? Скудны. Алмата маган намады калай өттү. Астанада керемет өттү. Кандай концерт жаксы болду. Орсун посолу болду, вице-министр болду, Барибаев. Эпкиси көп болду, аншлаг болду. Отуратын орун болмады. Сондай керемет боп өттү, маган унады. Алматы унамады. Аким болгон жок, Есимов, жалгыз Сейдуманов болду, сөз айта алмады. Ят болду. Бәрі айтат, сондай ятсыздар, неге сондай, лишь бы галочка дать деп, онча унамады бізге.
Бул пікірді Сара Латиева да қолдады. Ол 100 жыл толғанда зорға қимыл жасалды деп санайды.
Ал мен Күләштің ешқандай 100 жылдығына Күләш қалай шара өтіп атыр деп мен айта алмаймын. 100 жылдығы дегенде барып, әупірімде осы 2 ай қалғанда сүрініп жығылып, оның өзінде туған күнін қайта айтады. Андай мындай етті. Енді тым болмаса білмесек үндемей отыру керек. Мен жұрттың барлығы Күләшқа осы жаңағы тәуелсіздім деп айтпаймын, бірақ білмейтін нәрсені адам қозғамау керек. Мен туған күні 2 мамыр ол еш 12-ші қаңтар деген әшейін бір қызыл сөз үшін айтылып кеткен нәрсе. Сосын оны енді күләш-күләш болған кезде мысалы Қонаев әлі студент болатын. Ол қазір Қонаев, ол кісінің еңбегін ешкім жоққа шығармайды, ол қазақ үшін істеген жақсылығын ешкім жоққа шығармайды. Бірақ ақиқат деген нәрсе ол ақиқат. Күләштің сосын туған күнін біреудің несіне қарап өзгертетін ешқандай оның мұқтаждығы жоқ.
Жазушы мұны кезінде Күләш туралы сұхбат беруден бас тартқан адамдармен байланыстырды.
Мен мысалы өзім ешқандай да риза емеспін. Бұл ешқандай Күләштің 100 жылдығы сияқты емес. Бұл амалдың жоқтығынан әр жерде қозғалып айтылып отырған нәрсе. Әрине, Астанада, мында, Қарағандыда өтеді. Бұның барлығы жаңағы мерейтойлық шоу. Шоу. Күләштің сол жер басып жүргенін көтере алмаған адамдар болған болу керек. Демек, бұл кісінің қарадан қарап осындай адамның болғанын көтере алмаған адамдар бар. Өнерде мәселен бұл кісімен таласатын ешкім болған жоқ. Бұл кісінің ешкім қызғанышы болған жоқ, оны көзі көрген біргістеген кейіннен келген адамдардың бәрі айтатын шабалап айтты, ылғи жетектеп жүретін, сен ана концертке қатыс деп өзінің концерттік бір көйлегін кигізіп сахнаға шығарған. Енді ол заманда қазіргідей мысалы Парижден барып көйлек тіктіріп келетін жағдай жоқ қой. Күләштің өзінің 2 концерттік көйлегі болған екен, неден спектакльден басқа. Ол сондай заманда өзінің үстіндегі көйлегін беріп алып шығу деген.
Сара Латиева Күләш өз өмірін халыққа қызмет етуге арнауды қалады дейді.
Бұл өзі жаңа кеше қарапайым адам бүгін бірден анау Олимптің басынан оянды ғой. Бұның ендігі қалған бүкіл өмірі, бүкіл тіршілігі, қызметі сол Олимпке шығарған халыққа қызмет ету болды. Оның басқана біреуге бірден айтатын, біреумен бір деген таласатын ондай жағдай болған жоқ. Күнде мысалы жазылып жатқан бір жылда опера ма, оны ол кезде Күләштен басқа айтатын адам жоқ. Ол келгендер шабалдар 41-ші, 43-ші жылдар солай-солай келді. Онда да біреу ғана бол. Сосын жайлап-жайлап көбейді. Бұл сол қазақ өнері көрінсін, қазақ өнері шықсын, анау биіктен түспесін деген адам ғой енді. Былайша айтқанда сауатсыз адам бірден анандай деңгейде. Сосын ең қызығы Москвада көргендер қазақша айтқанда талып қалған ғой, шын мәнісінде көргенде кәдімгі ақыр. Қалайша бұлай болды? Бұл осы жоқ нәрсені дәлелдеген, мүлдем қисынсыз нәрсені қисындырған, көзіңе бақырайып тұрып бұл олай емес деген нәрсені солай деп дәлелдеген. Оны көтеру ол қиын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген Күләш Байсейітованың 100 жылдығына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Праха. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.